Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece Baiba Braži neoficiāli minēja kā ticamāko kandidātu Ārlietu ministra amatam jau uzreiz pēc tam, kad par demisiju paziņoja līdzšinējais ministrs Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Baiba Braži bijusi Latvijas vēstniece Nīderlandē un Lielbritānijā, 3 gadus bijusi NATO ģenerāla sekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos. Lai arī sākotnēji premjeri minēja, ka nākamo Ārlietu ministru meklēs Jaunās vienotības rindās, amatam izraudzīta pašlaik bezpartijiskā profesionāla Braža.
Es domāju, ka Bražas kundzes pievienošanās valdībai šajā laikā ir ļoti spēcīgs signāls, ka mēs domājam par mūsu ārpolitiku ļoti nopietni. Mēs apzināmies tos riskus, ar kādiem Latvijai kopumā šajā ģeopolitiskajā situācijā ir jāsaskarās. Man ir prieks un gandarījums, ka mums izdevās atrast tiešām cilvēku, kas ir gatavs uzņemties šobrīd vadīt Ārlietu ministriju laikā, kad īsti nav laika tādai iešūpošanās vai ieskriešanās, kā tomēr ir kurš šāds amats prasa, jo Baiba Braža pazīst ārlietu ministriju, Baiba Braža pazīst ārlietu dienestu, un Baiba Braža arī zināmā mērā pazīst politiku.
Braža šim amatam oficiāli uzrunāta pagājušās nedēļas otrajā pusē, kad ministra amats jau bija vakants. Darbs ministras amatā viņai būšot liels solis profesionāli un arī personīgi. Tiekot izvirzītai ārlietu ministra amatā, viņa apsvēršot iestāšanos jaunajā vienotībā, bet lēmumu vēl nav pieņēmusi. Braža nosauc galvenās prioritātes tiekot apstiprinātai ārlietu ministra amatā.
Tās ir savas drošības stiprināšana, mūsu kā NATO spēcīgas dalībvalsts un visas alianses stiprināšana, tā ir mūsu ekonomiskā izaugsme, tā skaitā spēcīga Eiropas Savienība, konkurētspējīga Eiropas Savienība pasaulē un visi ieguldījums, ko mēs varam darīt. Savas konkurētspējas un investīciju piesaiste ekonomiskā izaugsme nacionāli, bet arī trešais lielais punkts, kā vienmēr, valsts piederīgo un mūsu pilsoņu aizstāvību pasaulē. Un, protams, šobrīd īpaši aktuāls ir nepieļaut Krievijas militāro spēju atjaunošanos. Un šeit, es domāju, mēs varam darīt vairāk.
Jaunās vienotības koalīcijas partneri no Zaļo un Zemnieku savienības un progresīvajiem ārlietu ministra izraudzīšanā paļāvās uz premjeras lēmumiem un nebūtu sagaidām kādu šķēršļu Baibas Bražas apstiprināšanai amatā. To apliecināja arī ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis un Edmunds Cepurīts no progresīvajiem, kur pārstāvētās frakcijas šonadēļ tiksies ar Braži.
Lai uzpausīt, tā teikt, acis pret acis, viņas redzējumu un prioritātes iedot savu ceļamāju vai paust savus bažas, kur mēs redzam, teiksim, kur būtu jāpiestrādā ārlietu jautājumos un visādi citādi, jā, nu tiešām cieniem kandidatūru, un es domāju, ka tur nebūs problēmas ar atbalstu no mūsu puses.
Noteikti, jā, būs tikšanās frakcijā, kurā izmantosim iespēju pajautāt jautājumus politiskās nostājas, pirms pieņem plēmumu kopumā tā nostāja, man personīgi skatos pozitīvi, bet tas noteikti gadīšu frakcijas kopīgo lēmumu.
Saeimas balsojums par Bražas apstiprināšanu ārlietu ministra amatā gaidāms ceturtdien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.